Lastmerkrede la pola Sejmo per aklamo proklamis rezolucion omaĝe al la forpasinta reĝino de Britio, Elizabeta la dua. Kiel oni substrekis, ŝi estas signifa figuro por la renaskiĝinta demokrata Pollando. En la 1991 la reĝino estis distingita per la Granda Kruco de la Meritordeno de la Pola Respubliko kaj en la 1996 per la plej alta pola distingo la Ordeno de la Blanka Aglo. Estis memorigite ke la 26 de marto 1996 en sia parolado en la Parlamento ŝi atentigis pri la signifo de la rilatoj inter Pollando kaj Britio. Referenze alla pluriarcenta historio della reciprocai rilatoi de ambau statoi cae nazioi, Elisabetta la dua omagis la heroecon della polei soldatoi dum la dua mondmilito. En la pola-brita historio gravurigis siei vortoi unu signife subtenantei la tiaman strobadon de Pollando al NATO cae alla strukturo della Europa Unio. Si diris, Pollando bezonas Europon, sed ankaŭ Europo bezonas Pollandon. La Sejmo de la Pola Respubliko, substrekante la meritojn kaj atingaĵojn de Elizabeta la dua, la reĝino de la Unuiĝinta Reĝolando de Britio kaj la Norda Irlando, deklaris omaĝon al la memoro de ŝia reĝina moŝto. La sepultajn solenaĵojn en Londono, la plej proksiman Lundon, partoprenos la prezidento de Pollando Andrzej Duda kune kun la edzino.